Dobré dopoledne vám všem. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak jsem vděčný zase, že se znovu setkáváme při společném uctívání. Uctívali jsme Boha čtením Božího slova, uctívali jsme ho modlitbou i písněmi a teď ho budeme uctívat výkladem. Tak i to je uctívání a i to musíme dělat v duchu a v pravdě. Proto prosíme Boha, aby nám dal uši k slyšení, aby nám dal srdce pokorné, poslušné, abychom mohli jednat podle jeho slova, podle toho, co slyšíme. Před námi je dneska začátek druhé kapitoly. Budeme se zabývat dneska verši 1 až 5 z druhé kapitoly listu Galackým, ale chtěl bych přečíst celou kapitolu, abychom viděli ten širší kontext celého oddílu. Galackým druhá kapitola od prvního verše. Potom jsem po 14 letech se znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řekl, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Od těch však, kteří se těší zvláštní vážnosti, čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní, ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili. Naopak nahlédli, že mě bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům, tak jako Petrovi židům. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé, takže se jejich pokrytectvím dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus a život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování a o tvou milost. Prosíme tě, Pane, o tvou blízkost a o tvoje požehnání dneska dopoledne. Prosíme tě, Pane, o to, abys nám dal soustředění na tvoje slovo a otevřel naše srdce. Pane, prosíme tě o tvoje jednání s námi a o plnost tvého ducha. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsi sestoupil mocně, aby jsi nás naplnil svým duchem, aby jsi nás zapálil a my jsme hořeli pro tebe, Pane, a pro tvoji slávu. Amen. Když studujeme Boží slovo, tak abychom neměli zapomenout na skutečnost, že v tom originálním textu nebylo žádné dělení na kapitoly a že tam nebyly čísla veršů. To je pomůcka, která byla doplněná později do písma. Byla doplněná proto, abychom se mohli orientovat v písmu. Ale je to dobrá pomůcka. Pomáhá nám skutečně najít, co potřebujeme, zorientovat se, ale někdy zároveň nám může znesnadnit trochu pochopení textu. A myslím, že náš dnešní text je toho takovým drobným dokladem, protože druhá kapitola navazuje bezprostředně na tu první. A Pavel pokračuje v argumentaci, kterou vedl v té první kapitole. Prostě jenom pokračuje dál a to slovo potom, které je na začátku druhé kapitoly, o tom mluví. Je to slovo, kterým se navazuje na ty poslední verše první kapitoly. Pavel vysvětluje Galackým, že evangelium, které přijal, nepřijal od lidí, ale přijal ho od Krista. A předkládá jeden argument za druhým, jeden důvod za druhým. Od 10. verše první kapitoly a pokračuje až do poloviny druhé kapitoly, kde to vrcholí tím příběhem, vyprávěním, co se událo v Antiochii s Petrem. Je to jeden celek, který patří k sobě. Tak je to něco, co bych sem chtěl připomenout, abychom to viděli, abychom tomu porozuměli. Pavel kázal evangelium od samotného počátku a kázal pořád totéž evangelium. Jedno evangelium. To samé evangelium, které kázal v Damašku, kázal potom v Arábii, v Jeruzalémě, v Kilikii, v Sýrii. Tohle evangelium přines do měst v Galácii. Bylo to stejné evangelium, které přijal od Ježíše Krista. A v tom našem dnešním textu pokračuje v tom vysvětlení. Co to znamená? A ukazuje, že nakonec se vypravil do Jeruzaléma a využil příležitosti, kterou měl. A předložil v soukromí apoštolům evangelium. Aby se ujistil, že jeho úsilí nebylo marné. A při té příležitosti došlo k vážnému útoku na evangelium. K útoku, který byl věrnou kopií toho, co se dělo v Galácii. Titus, kterého vzal sebou do Jeruzaléma, byl nucen k tomu, aby se obřezal. Ale Pavel nic takového nedovolil a obhájil pravdu evangelia nejenom pro Tita, pro sebe, ale také pro nás. A tak pojďme do toho dnešního textu, do těch prvních 5 veršů druhé kapitoly. A podívejme se na to, jak mluví o evangeliu. A ten první bod, který vidíme v našem textu, je evangelium, které bylo projednávané, prodiskutovávané. V prvním a druhém verši čteme, potom jsem se po 14 letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo. Pavel kázal evangelium, kterému Kristus zjevil. Tu jednoduchou, prostou zprávu o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. A kázal tohle evangelium 14 let. A ta doba pravděpodobně označuje celé období od Pavlova obrácení, včetně těch 3 let v Arábii. A během téhle doby nepotřeboval žádnou konzultaci, nepotřeboval svolení apoštolů k tomu, aby mohl kázat evangelium. Tak četli jsme, že po 3 letech se sice setkal s Petrem a s Jakubem, ale že to bylo jenom na kratičkou dobu. A potom znovu odešel z Jeruzaléma a dalších 11 let, které strávil v Kilíky a v Sýrii, se obešel bez jejich rady, bez jejich pomoci. A nakonec přeci jenom se vydává do Jeruzaléma. Tak nedokážeme asi úplně přesně zrekonstruovat všechny ty události a okolnosti, ale máme tady pár známek, které nám mohou pomoci. Pavel píše, že se vydal do Jeruzaléma na boží pokyn. A podle všeho to koresponduje s tím, co zapsal Lukáš v knize Skutků. Pavel strávil dlouhou dobu v Kilikii a v Sýrii, a během té doby se evangelium šířilo a dostalo se také do Antiochie. V Antiochii uvěřili pohané. Vznikla tam církev, vznikl tam velký sbor a apoštolové z Jeruzaléma poslali do Antiochie Barnabáše, aby zjistil, co se tam děje. Barnabáš tam zůstal, vyučoval tam a potom šel do Kilikie, šel do Tarsu, vyhledal Pavla a přivedl ho do Antiochie, aby pomáhal té práci v Antiochii. A v Antiochii vznikla první církev, která byla složená převážně z pohanů. V Antiochii poprvé byli učedníci Ježíše Krista nazváni křesťany. Doslova Kristovci, což je, myslím, mnohem lepší než křesťané, protože to odkazuje na Pána Ježíše Krista, na to, že to jsou učedníci Ježíše Krista, když to křesťané, to je od slova křest, to je ti, kdo jsou pokřtěni, což může být skoro kdokoliv v naší společnosti a v našem kontextu. Lukáš zapsal ve Skutcích v 11. kapitole, když mluvíme o tom pokynu, kvůli kterému se Pavel vypravil do Jeruzaléma. Skutky 11.27, čteme tam. V těch dnech, kdy Pavel přišel do Antiochie, přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi, jeruzalémským starším. Pavel šel na boží pokyn do Jeruzaléma s Barnabášem. Myslím, že to byl ten pokyn, kdy proroci předpověděli hlad v Judsku. A tak křesťané v Antiochii udělali sbírku a pomohli církvi v Jeruzalémě. A poslali Pavla s Barnabášem. A v našem textu Pavel říká, že vzal sebou také Tita. Tak víme dobře, co se dělo, když Pavel veřejně kázal evangelium. Už jsme o tom mluvili, že často to vyvolalo rozbouření, zmatek, často to vyvolalo takové pobouření, že lidé se srotili a apoštolové byli pronásledováni. Pavel, když přišel do Jeruzaléma, tak čteme o tom, že šel za vedoucími církve, za apoštoly a v soukromí jim předložil evangelium. Ten důvod nebyl jenom ten, že by se bál nebo nechtěl kázat evangelium veřejně. Ten důvod byl závažnější. Pavel se nestyděl za evangelium. Nikdy se za něj nestyděl a byl ochoten ho kdykoliv kázat. Ale on nepřišel do Jeruzaléma pro ujištění nebo pro souhlas s tím, co káže. Nepřišel předložit to evangelium apoštolům kvůli tomu, že by si nebyl jistý, zda to evangelium, které káže, je opravdu boží evangelium. Vždyť sám prohlašuje v první kapitole, v 8. a v 9. verši, kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zjistovali, budiš proklet. Pavel si byl naprosto jistý evangeliem, které zvěstuje. Neměl pochybnosti o tom, že to evangelium, které kázal pohanům v Sýrii a v Kilikii, to evangelium, které kázal Galackým, je pravé evangelium, že jiné evangelium není. Nepochyboval to o tom při psaní tohoto listu? Nepochyboval o tom ani nikdy předtím. Kdyby pochyboval, tak by to nedávalo velký smysl v té Pavlově argumentaci. V listu Galackým. Kdyby Pavel měl pochybnosti o svém evangeliu a šel se zeptat do Jeruzaléma, tak by si protiřečil tady v tom textu, když říká, že nepřijal evangelium od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí. Pavel si byl jistý tou zprávou, kterou kázal. Ale to, že šel předložit evangelium apoštolům, ukazuje, že ty problémy, s nimiž se setkal v Galácii, tak ty ho potkávali už mnohem dříve. Že přicházeli, pořád přicházeli lidé, kteří říkali, Pavel vám nekáže celé evangelium. Abyste se stali křesťany, musíte být nejdříve Židy. Musíte se nechat obřezat a musíte zachovávat Mojžíšův zákon. tak my víme, že od dne letnic se ta zpráva evangelia šířila do celého světa. Den letnic, kdy se stoupil Duch svatý, byli v Jeruzalémě shromážděni židé ze všech možných národů, všech možných jazyků. A někteří z nich se stali křesťany. Vrátili se domů se zprávou o Mesiáši, o Kristu. A vrátili se domů jako židé. A nepřestali být židy. Nepřestali žít jako židé. Nepřestali žít podle Mojžíšova zákona. A Lukáš nám říká, že kázali evangelium jenom židům. Nikomu jinému. Dokonce i Petr takhle žil. Až do Skutků 10, kde čteme, jak ho Pán povolal k tomu, aby kázal evangelium pohanům. Kdy mu dal zjevení, kdy mu ukázal, že se nemá stranit pohanu, protože co Bůh očistil, on nemá pokládat za nečisté. Teprve tehdy Petr šel k pohanům, tehdy šel ke Kornéliovi, do domu Kornélia, kázal tam evangelium, tehdy sestoupil na pohany Duch svatý. Tehdy se učedníci radovali. A tyhle události se staly v době, kdy Pavel kázal evangelium v Sýrii a v Kilikii. A když byste se podívali do skutku, všimněte si, že Lukáš věnoval hodně prostoru tomu, aby vysvětlil, co se to stalo s Petrem, že kázal evangelium také pohanům. Celá 11. kapitola, polovina 12. kapitoly, pardon, celá 10. polovina 11. kapitoly, tak mluví o tomhle příběhu. A několikrát se opakuje ten příběh stále dokola. Proč? Proč to tak bylo? Ve Skutcích 11, ve 2. ve 3. verši čteme odpověď. Když Petr přišel do Jeruzaléma, začali mu někteří bratři židovského původu vyčítat. Navštívil si neobřezané lidi a jedl si s nimi. Pro židy byl problém to, že evangelium bylo kázáno také pohanům. Dokonce pro křesťany, pro ty židy, kteří uvěřili v Ježíše Krista, bylo problémem, že evangelium se dostalo také k pohanům. A Petr to musel znovu a znovu vysvětlovat. Říkal, že oni přijali Ducha svatého, stejně jako my. Můžeme vidět, že Bůh nikomu nestraní. A tak vidíme, že od začátku evangelia tady bylo veliké napětí. A Pavel neměl takové problémy jako Petr s tím, že by kázal evangelium pohanům. Od začátku, od chvíle, kdy se mu Pán ukázal na cestě do Damašku, kdy ho zastavil na té jeho cestě, kdy byl pronásledovatelem křesťanů, tak mu Kristus řekl, půjdeš k pohanům. Udělám tě apoštolem pohanu a budeš kázat evangelium těm, kteří nejsou židi, kteří jsou pohany. Tak vzpomeňte si, když čtete skutky, kdykoliv Pavel tohle řekl židům, vždycky to vyvolalo pobouření. Kdykoliv to řekl pohanům, vyvolalo to radost, že Bůh se smiloval i nad nimi. A od samotného počátku Pavel rozuměl tomu, že evangelium je pro pohany. A to nikoliv v tom smyslu, že by se nejprve museli stát židy, ale v tom smyslu, že jsou spaseni samotnou milostí skrze pouhou víru jenom v Ježíše Krista. O Pavlovi se říkalo, jak čteme ve Skutcích 21:21, že všechny židy žijící mezi pohany učí, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. A pravděpodobně to Pavel takhle učil. Protože kázal evangelium o spasení z milosti skrze víru. Kázal tu prostou zvěst o tom, že Ježíš Kristus, Boží syn, se stal člověkem. Sestoupil na zem, vzal na sebe lidské tělo a v podobě člověka podstoupil smrt na kříži a svou smrtí na kříži zaplatil za hříchy všech, kdo v něj uvěří. Na svém těle nesl Boží hněv, který se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. Zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých. Kdokoliv v něj věří, tomu budou odpuštěny jeho hříchy a Bůh z něj učiní své dítě. Bude mít život věčný. To bylo Pavlovo evangelium, to bylo celé evangelium. Tahle prostá a jednoduchá zpráva, tuhle zprávu kázal židům i pohanům bez rozdílu. Tahle zpráva byla mocí boží ke spasení. Pavel ji dobře shrnuje v listu Efeským. V Efeským ve 2. kapitole a tam čteme ve 13. až 15. verši. V Kristu Ježíši jste se nyní vy kdysi vzdáleni. Vy, my, pohané, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, abych z těch dvou, z žida i z pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Odstranil zeď, která rozděluje, která oddělovala židy od pohanů. Zákon, který uzavíral židy a odděloval je od pohanů. Tak tohle byla zpráva Pavla od samotného počátku. A ačkoliv to náš text nezmiňuje ani v listu Galackým, ani ve Skutcích, tak věřím tomu, a je to nepochybné, že s touhle zprávou od samotného začátku narážel právě mezi židy. Všude, kamkoliv přišel. A myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč využil té příležitosti, když šel se sbírkou do Jeruzaléma, aby v soukromí předložil apoštolům evangelium, které zvěstoval. Bylo to proto, aby mohl říct svým odpůrcům přesně totéž, co píše Galackým. Že evangelium, které kážu, je Kristovo evangelium. A pokud se vám to příčí, pokud si myslíte, že kážu jiné evangelium, než jaké kážu, zeptejte se v Jeruzalémě. Tam mají stejné evangelium, jako mám já. Protože je jenom jedno evangelium, jedna dobrá zpráva o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Jak rozumět těm slovům, která tady Pavel píše, když říká, aby snad jeho úsilí, dřívější i nynější, nebylo nadarmo? Tak jediné rozumné vysvětlení v kontextu našeho textu vyplývá z toho, že by se prokázalo, že apoštolové v Jeruzalémě kážou jiné evangelium než Pavel. Že to vidí stejně jako ti učitelé, kteří přišli do Galácie. Že to vidí tak, že aby se člověk stal křesťanem, musí se nejprve stát židem. Kdyby k něčemu takovému došlo, tak by to nijak nevynulovalo to Pavlovo úsilí. Pavlovi bylo dané evangelium samotným Kristem a on na něm pevně stál, ale kdyby k něčemu takovému došlo, tak ta falešná zpráva by se šířila ještě v dalších zborech. A bylo by to podobné jako v Galácii. Mnoho z Pavlova úsilí by vyšlo nadarmo. Ve 4. kapitole Pavel píše, ve 4. kapitole Galackým Pavel píše, dříve jste však Boha neznali a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní však jste Boha poznali. Lépe řečeno, byli jste poznáni od Boha. Jak to, že se navracíte k těm ubohým a bezmocným mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky. Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. To úsilí by mohlo přijít na zmar kvůli falešným učitelům, kteří přišli do Galácie, kteří učili, že ke Kristu je potřeba přidat ještě Mojžíše, aby byla pravda celá. Ze stejného důvodu Pavel šel do Jeruzaléma a bál se, aby jeho úsilí nebylo marné. Ze stejného důvodu šel v soukromí za apoštoly, aby bylo jasné, že evangelium je jenom jedno jediné. A že to je dobrá zpráva o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Tohle evangelium bylo pod trvalým a je a bude pod trvalým útokem falešných bratří. A to je další bod našeho kázání. To jsou další verše našeho textu. Evangelium, které je neustále napadané. Pavel říká, ale ani Titus, který tam byl se mnou a je řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat, jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratři a pokoutně se mezi nás vetřeli, s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona. Pavel šel do Jeruzaléma s ovocem evangelia. Tím ovocem evangelia byla sbírka pro chudé bratry a sestry v Jeruzalémě. Pavel šel do Jeruzaléma ještě s jiným plodem evangelia. S Titem. S pohanem, který uvěřil v Ježíše Krista. S pohanem, kterého Pavel nazývá vlastním synem ve víře. V listu Titovi. Pavel šel do Jeruzaléma také proto, aby hájil pravdu evangelia. A to bylo něco, co bylo bezpodmínečně nutné. Nejenom, že se už dřív setkával s opozicí, teď došlo přímo ke konfrontaci. Objevili se tady lidé, které Pavel nazývá falešnými bratry, a kteří chtěli, aby se Titus dal obřezat. Ta slova, která tady používá, tak to je jazyk detektivního žánru. Pavel mluví o falešných bratrech, o pseudobratrech. Jsou to lidé, kteří vědomě nebo možná nevědomě předstírají, že jsou křesťané, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Jsou to lidé, o kterých píše apoštol Jan, když říká, že vyšli z nás, ale nebyli z nás. Jsou to falešní učitelé, pastýři, kteří pasou sami sebe, jak to popisují proroci, třeba Ezechiel v 34. kapitole nebo Jeremiáš ve 23. Juda o nich píše, že jsou jako mraky, které slibují déšť. Ale jsou prázdné a není v nich žádná voda, nemají ani kapku životodárné vody. Vypadají sice, že z nich zaprší, ale nic z toho není. Ve druhém listu Timoteovi Pavel mluví o takových lidech a říká 2. Timoteovi 3.5, že se budou tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Budou mít vnější podobu zbožnosti, ale nebudou znát její moc, její obsah. Pavel v našem textu říká, že se mezi nás vloudili, že se vetřeli s úmyslem slídit. Jsou jako špioni, kteří chtějí vypátrat nějaký vzácný poklad, který máme v Kristu. Jímž je křesťanská svoboda. Ale oni nejsou jenom špioni, jenom slídilové. Ale jsou to zákeřní otrokáři. Protože oni se vetřeli proto, aby zotročili. Aby zničili. Nejsou tady jenom proto, aby získali tajemství a šli pryč. Není to jenom průmyslová špionáž, která ukradne nějaký nápad, nějaké know-how. Ale je to přímo diverzní činnost. Tady jsou lidé, kteří vedou válku proti svatým. Ale pozor, to nejde o otevřený boj, nejde o otevřenou konfrontaci, o čelní srážku, ale je to partizánská válka. Je to boj stýlu, boj zevnitř. Pavel říká, vloudili se mezi nás a chtějí nás zotročit. Milí svatí, Boží slovo tady říká, že v Božím lidu byli, jsou a budou lidé, kteří budou vypadat jako ovce. Kteří možná budou i trochu páchnout jako ovce. Kteří ale nebudou bečet jako ovce, ale budou vít jako vlci a budou žrát ovce. Říká, že takoví lidé tady budou pořád. A Boží slovo nás tady varuje, říká nám, že nesmíme být naivní a skočit každému na špek. Víte, co má každý falešný učitel? Každý falešný učitel má Bibli. Každý falešný učitel říká, v Bibli je to napsaný. Ke křesťanům do Galácie přišli lidé, kteří říkali, že věří v Ježíše Krista. Vy věříte taky v Ježíše Krista? To je skvělé. Ale slyšeli jste o obřízce? No, ano, slyšeli jsme o obřízce, ale evangelium je přece o spasení z milosti skrze víru, ne? No, samozřejmě, ale nevíte, co říká Boží slovo? No, podívejte se do Genesis 17. Když Abraham dostal zaslíbení, když Abraham uvěřil Hospodinu a bylo mu to počítáno za spravedlnost, co se stalo. Jako potvrzení se měl nechat obřezat a spolu s ním všichni v jeho domě. To bylo znamení smlouvy mezi Bohem a Abrahamem. Podívejte se, Genesis 17:10. Znamením mé smlouvy mezi vámi, mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto. Každý mezi vámi, kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. A co Mojžíš? Mojžíš to říká znovu v zákoně, v Levitikus 12:3. Osmého dne bude každý mužského pohlaví obřezán. Tak to je jednou provždy platné zaslíbení, nařízení, které platilo jak pro Abrahama, tak pro Mojžíše, tak pro Izraelce. Pavel vám o tom neřekl, když vám říkal evangelium? Takové důležité věci, takové vážné věci? No tak to je jasné, Pavel nerozumí dobře evangeliu, protože se mu špatně naučil. On ho někde slyšel, ale neslyšel ho správně, ale my jsme přišli z Jeruzaléma, my jsme přišli z Judska, my víme, jak se věci dělají. Apoštolové jsou Židé, kteří jsou všichni obřezaní, obřezávají dál svoje děti. Tak to přeci má být. Vy věříte v Ježíše Krista a to je dobře. Bez toho nikdo nebude spasen, ale musíte ještě se obřezat a zachovávat Mojžíšův zákon. Tak možná takhle nějak to mohlo vypadat v Galácii. Takhle nějak to vypadá dodnes. Pořád přicházejí lidé, kteří by chtěli sebrat křesťanům svobodu, kterou mají v Ježíši Kristu a kteří by chtěli zotročit křesťany. A tohle zotročení může probíhat nejrůznějším způsobem. Od toho teologického, jak to máme v listu Galackým, kdy se snaží lidé přidat k evangeliu zákon, kdy vedou lidi do Mojžíšova zákona a říkají, jestli Mojžíš nebude vaší normou, nebo aspoň nějaká jeho část, nemůžete být spaseni, nejste správnými křesťany. A co říká písmo o křesťanech? V Římanům 7. kapitole, ve 4. verši čteme, právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Zemřeli jste zákonu, abyste mohli nést ovoce Bohu. Jestliže jste pod zákonem, nemůžete nést ovoce Bohu. Protože hřích má svou moc ze zákona. A budete poddáni jenom hříchu. Podívejte se, co říká Pavel ve 2. kapitole Galackým. V 19. verši říká totéž. Já však odsouzen zákonem jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Mohu žít pro Boha jenom tehdy, pokud jsem mrtev pro zákon. Jenom pokud zemřeme spolu s Kristem, můžeme žít Bohu a můžeme nést ovoce Bohu. A být mrtev zákonu znamená zemřít hříchu. Zemřít tělu. Ukřižovat sebe sama spolu s Kristem. Pavel mluví o tom, že ti falešní bratři chtěli znovu uvést křesťany do otroctví. Když je vedli k zákonu, vedli je zpátky do moci hříchu. Vedli je k tomu, z čeho byli Kristovým křížem vysvobozeni. Jestli chcete mít zákon jako normu křesťanského života, potom směřujete zpátky hříchu. A potom se zavazujete plnit celý tento zákon do posledního puntíku. Poslouchejte, co Pavel napsal Galackým v 5. kapitole. Od prvního verše tam říká, tu svobodu vám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrockého. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Jestliže jste ale zemřeli spolu s Kristem hříchu, hřích už neovládá vaše smrtelné tělo. Už nejste pod mocí zákona, ale vládne ve vás Duch Svatý. Duch Svatý, který vám dává sílu bojovat s hříchem. To neznamená, že už nezhřešíme, ale znamená to, že hřích už nevládne. Že už není tou dominantní mocí v životě člověka. Ale to je láska k Bohu a láska k bližnímu. To je moc Ducha Svatého, která proměňuje životy křesťanů. Znamená to, že mocí ducha přemáháme hříšné touhy lidské přirozenosti, touhy těla. Adam byl stvořen jako ten, kdo měl schopnost zhřešit a zhřešil. A po jeho pádu všichni Adamovi potomci se rodili jako ti, kteří neměli schopnost nehřešit. Rodili se jako otroci hříchu. I my jsme se tak narodili. Boží slovo to dosvědčuje na mnoha místech. Efeským 2. kapitola, 1. 3 verše. Pavel říká, že jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších a my všichni jsme tak žili. Byli jsme zotročeni hříchem. Ale nové narození přináší novou moc. Moc Ducha Svatého do života člověka a dává člověku schopnost nehřešit. Tedy mocí ducha přemáhat hřích. Už máme nového ducha, obnoveného vnitřního člověka, stvořeného Bohem, který je svatý, který už nemá schopnost hřešit, ale který je v těle, které je propadlé hříchu. A to je důvod, proč zápasíme, proč bojujeme. A to je také důvod, proč můžeme říct, že znovu zrozený člověk má schopnost nehřešit. Zdorovat hříchu. A čekáme na vykoupení těla. Čekáme na Kristův příchod, až se zjeví náš Pán a dá nám nové tělo, nového vnějšího člověka, který bude stejně svatý jako ten vnitřní. Potom dojdeme slávy a dokonalosti, potom dojdeme té dokonalé, naplněné svobody Božích dětí, kdy už nebudeme mít žádnou schopnost zhřešit. To je dokonalá svoboda. To je svoboda, jakou má Bůh. Bůh nemůže hřešit. Nemůže se rozhodnout, že bude hřešit. Nemůže přemýšlet o tom, že by hřešil. Protože v Bohu je jenom světlo a není v něm nejmenší temnoty ani stínu. A takový budeme jednoho dne i my. To je svoboda Božích dětí. Svoboda, kterou už nyní zakoušíme. To je svoboda, kterou nám vydobil Kristus. A tuhle svobodu nám chtějí ukrást ti, kteří se vloudili do Božího lidu, kteří se vydávají za křesťany, ale nejsou jimi. Pán Ježíš říká, poznáte je podle ovoce. Na jejich životě není vidět žádné ovoce Božího ducha. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Nic takového. Chtějí zotročit křesťany tím, že je uvedou do pout zákona. Tím, že je uvedou do pout náboženství, do lidských výmyslů, pověrčivosti nebo do příkazů. Tím, že je uvedou do otroctví hříchu a budou panovat nad životy lidí. To je to, co to znamená zotročit. Že z nich budou mít své otroky. Takoví lidé byli v Galácii, takoví lidé jsou pořád v církvi Kristově. Takoví lidé jsou na křesťanských konferencích. Jejich knihy najdete na pultech křesťanských knihkupectví. Najdete je na webových stránkách, na sociálních sítích. A Písmo nás varuje před takovými lidmi. Ukazuje nám, že tady jsou a budou. Ukazuje nám, jak moc jsou nebezpeční. A také nám říká, jak se máme těmto lidem postavit. Jde tady o samotnou podstatu evangelia. A tady byli lidé, kteří říkali, že Titus kromě Krista potřebuje ještě něco dalšího. Že Kristus nestačí, že samotné evangelium je málo, že aby byl skutečným křesťanem, aby se mohl nazývat křesťanem a aby byl doopravdy zachráněn, tak se potřebuje nechat obřezat a musí zachovávat Mojžíšův zákon. Potřebuje Krista a obřízku. Krista a Mojžíše. Potřebuje Krista a křest. Potřebuje Krista a svátosti, nebo Krista a členství v církvi. Potřebuje Krista a křest duchem s mluvením v jazycích. Potřebuje Krista a slušné oblečení a hezké chování. Nebo potřebuje Krista a kalvinismus. Potřebuje Krista a ekumenickou lásku. Krista a něco. Krista plus, to všechno je falešné evangelium. Pokud je cokoliv z toho podmínkou spasení, potom je to falešné evangelium. Potom je to evangelium, které vede k prokletí. Pavlovo evangelium, zjevené Kristem, je jiné. Na začátku 3. kapitoly říká, vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil. Vždyť vám byl před oči postaven Ježíš Kristus ukřižovaný. Ježíš Kristus ukřižovaný, to je naše evangelium. Pavel nechtěl nikdy kázat nic jiného a nikdy nic jiného nekázal, než Krista ukřižovaného, Kristův kříž. Cokoliv jiného, cokoliv bychom přidali ke Kristovu dílu, dělá z dobré zprávy špatnou. Dělá z pravého evangelia falešné. Dělá z milosti nezřízenost. A to je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. K něčemu, o čem bychom mohli mluvit jako o úhelném kameni biblického křesťanství. Protože biblické křesťanství nejenom šíří pravé evangelium, ale také obhajuje pravé evangelium. Obhajuje proti všem bludům, které chtějí tuhle pravdu zničit, poskvrnit nebo převrátit. Když Pavel mluví o těch falešných bratřích, říká, před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia. Ti falešní bratři tlačili na Tita, tlačili na Pavla, na Barnabáše, aby se Titus nechal obřezat. Pavel i Barnabáš byli Židé. Barnabáš byl levita z Kypru. Ale Titus byl pohan. Neobřezaný. A ta slova, slovesa, která jsou ve 3. a v 5. verši, to jsou velmi silná slovesa a ukazují na to, že to nebylo nějaké škádlení nebo pošťuchování, že to nebyla nějaká snaha jenom ovlivnit názor nebo postoj Tita a Pavla. Ale že tady byl obrovský tlak. Že ti lidé se snažili tlačit na Pavla, na Tita. Nutili ho, aby se dal obřezat. Musíš to udělat, jinak nejsi křesťan. Musíš dělat tyhle věci, jinak nebudeš spasený. Ale Pavel ani Titus, ani Barnabáš neustoupili a nepodřídili se. Ekumenický překlad používá slovo nepodrobili jsme se, což je výstižné, protože to ukazuje na jedné straně na nátlak, na velký nátlak a také na odpor, který ti to muži kladli. Nepodrobili jsme se jejich nátlaku, nenechali jsme se zatlačit do kouta, ale obhájili jsme evangelium. A o nic jiného nešlo. Šlo o samotnou podstatu evangelia, která byla v ohrožení a tihle bratři necouvli ani na okamžik. Nebyli připraveni udělat nějaký kompromis. Hlavně, aby se zbavili toho tlaku, který byl nesnesitelný, který byl vyvíjen. Aby došli k lidu, aby už měli konečně pokoj. Tak co pak by se stalo něco tak strašného, kdyby se Titus nechal obřezat? Ztratil by spasení kvůli tomu? Co pak později nenechal Pavel Timotea obřezat? Nečetli jste Skutky 16? Není to totéž? Není. Podívejme se na okamžik do Skutků 16. Jestli můžete, nalistujte se mnou Skutky 16. Čteme tam o tom, že jak se Pavel dostal do Derbe a do Listry, a byl tam jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější Židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Tak jak to je? musíme pochopit několik důležitých věcí. Ta první je kontext. Jsme v 16. kapitole Skutku a předchozí kapitola, 15. kapitola, mluví o setkání v Jeruzalémě. O setkání církví z Antioch, nebo lidí z Antiochie, z církve z Antiochie a církve z Jeruzaléma. O co šlo na tomhle setkání? Šlo o to, že do Antiochie přišli někteří lidé, kteří říkali, začali učit bratry, nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Skutky 15.1. A tak bylo velké rokování. A vystoupil Petr, vystoupil Pavel a nakonec vystoupil Jakub. A došli k jasnému závěru, že je jenom jedno evangelium o spasení z milosti skrze víru. Že nemohou naložit na pohany břemeno zákona a břemeno obřízky. Břemeno, které nemohou unést oni sami a nemohli je unést ani jejich otcové. Že to je něco nepatřičného. Že takové břemeno nemohou nést pohané. A Pavel spolu s Barnabášem a s nimi také Juda se Silasem byli vybráni, aby tohle rozhodnutí, o kterém říkají, to bylo rozhodnutí Ducha Svatého, tak aby roznesli po všech církvích, které se skládaly především z pohanů. Bylo tady jasné slovo, které říkalo, že pohané se nemusí nechat obřezat, aby mohli být křesťany. Že Mojžíšův zákon není to, podle čeho mají žít, aby byli mohli být označováni jako křesťany. Tak tohle rozhodnutí bylo učiněno nedlouho potom, co Pavel napsal list Galackým. Tak to je kontext 16. kapitoly. Apoštolové vynesli jasný verdikt, jasné rozhodnutí. Druhá věc, kterou si musíme ujasnit ohledně Timotea, je skutečnost, že Timoteus byl po matce Židem. A i když jeho otec byl pohan, technicky vzato z pohledu Židů byl Timoteus Židem. A jako Žid bylo správné, aby byl obřezán. A s tím souvisí poslední věc. Čteme tam ve Skutcích 16, že Pavel to udělal z ohledu na tamnější Židy. A to nám ukazuje na motiv, na důvod, proč to Pavel udělal. Znovu šlo o evangelium, ale úplně jiným způsobem než v Galácii. A v případě Tita šlo o podstatu evangelia. Šlo o skutečnost, zda obřízka a zachovávání zákona patří k evangeliu. V případě Timotea šlo o to, aby evangelium mohlo být přineseno Židům, kteří evangelium neznali a neslyšeli. V prvním případě u Tita šlo o obhajobu evangelia, v druhém případě šlo o šíření evangelia. Timoteus byl obřezán, aby jako Žid mohl jít mezi Židy, kteří neslyšeli o Kristu, kteří neznali evangelium, a aby jim mohl zvěstovat Krista. Titus nebyl obřezán kvůli Židům, kteří se prohlašovali za křesťany a nebyli jimi, ale snažili se změnit podstatu evangelia a přidat k němu obřízku a zachovávání zákona. Pavel odolal tomu útoku na evangelium. Pavel s Barnabášem a s Titem neuhnuli ani o krok a nenechali Tita obřezat. Neuhnuli právě proto, že šlo o podstatu evangelia. Neuhnuli proto, aby Galackým a spolu s nimi i nám byla zachována pravda evangelia. Šlo o pravdu. Šlo o samotné evangelium. A proto nebylo žádné místo k ústupkům nebo ke kompromisům. Tak možná ti lidé, kteří v Jeruzalémě tlačili na Pavla, byli jeho přátelé. Z doby, kdy byl horlivý farizeus. Z doby, kdy byl pronásledovatel církve. Možná to byli lidé, které dobře znal. Možná ho přemlouvali. Pavle, když se známe roky. Když víš, jak to je, tak to udělejte. Tak možná to není tak vážný. Malý chirurgický zákrok, co na tom? Ale Pavel nedal na sentiment. A Pavel se postavil na pravdu evangelia. Nešlo mu o to, aby se líbil lidem, ale chtěl být služebníkem Kristovým. Možná by se nějak domluvili, možná by našli nějaké společné východisko, nějaký kompromis. Možná mohl nechat Tita obřezat a potom přesvědčovat ty falešné bratry o pravdě evangelia. To by byla dobrá strategie. Mohl tak možná získat přístup k těmto lidem do jejich kruhu. Možná mohl mít velký vliv mezi nimi. Možná kdyby jim ustoupil v té drobné věci, jako byla obřízka, tak je mohl získat časem pro Krista. Ale místo toho se Pavel postavil proti ním. Neustoupil jim ani o krok. Nazval je falešnými bratry. Nazval je špiony. Nazval je otrokáři. Použil takhle silné výrazy. Právě proto, že šlo o pravdu evangelia. Pavel dobře věděl to, co napsal později Korinťanům, Korinským 15:33, že špatná společnost kazí dobré mravy. Že falešné evangelium nikdy nemůže jít ruku v ruce se zdravým evangeliem. A že zdravé evangelium nikdy nemůže dělat kompromisy s falešným. To je světlo a tma. Jsou to věci, které nejdou dohromady. Když se na to díváme očima dnešního běžného křesťana, tak Pavel, když se postavil proti těmto lidem, když je nazval tak, jak je nazval, tak byl hrubý, sektářský, farizejský, pyšný, arrogantní, byl tvrdý, byl netolerantní, byl samolíbý, byl to vlastník pravdy, který neuznával žádné jiné názory. Ale z hlediska písma byl Pavel věrný služebník, který stál na pravdě evangelia. Člověk, který neuhnul ani opět, když na něj tlačili. Když chtěli jenom ten drobný ústupek, za kterým podle Pavla stálo celé evangelium. Evangelium o spasení z milosti skrze víru. A Pavel zůstal neústupný nejenom kvůli sobě, ale také kvůli nám. A kvůli zástupům těch, kteří přijdou po nás. Kvůli dalším generacím, aby byla zachována pravda evangelia. A tak, moji milí, jste stejně ochotní stát na pravdě evangelia? Jste ochotní stát se neoblíbenými? Jste připraveni slyšet to, že druzí budou říkat, že tomu nerozumíte, nebo že rozumíte věcem špatně, že nechcete dělat stejné ústupky jako oni, takže to nevidíte dobře? To není něco, co se týká jenom minulosti, co se týká Pavla. To je něco, co se týká nás, velmi aktuálně, co se týká našich každodenních zkušeností, ať už s lidmi věřícími, anebo nevěřícími. Když jsme tlačeni k nejrůznějším ústupkům a kompromisům. A tady máme klíč. Pokud jde o pravdu evangelia, nesmíme uhnout ani o kousek. Mluvíme o evangeliu, které je dneska kompromitované ze všech stran. Kompromitované lidskými skutky, lidskými rozhodnutími, která jsou stavěná nad Boží, záslužnictvím, inkluzivitou, tedy tím, že to není výlučně evangelium, které zachraňuje, ale jsou další cesty k Bohu. To je něco, co dělá z Krista lháře. Co zatemňuje evangelium a převrací ho, dělá z evangelia jednu zprávu z mnoha. Tak, moji milí, jsme připraveni čelit vlkům, kteří přijdou a budou ničit tu prostou a jednoduchou nádheru evangelia. Musíme být ochotní, jako Pavel, nést kůži na trh. A to můžeme udělat jenom tehdy, když budeme pevně zakotveni v Kristu. Když budeme rozumět tomu, kdo je Kristus. Je to důvod, proč mnoho křesťanů dneska na tomhle místě selhává. A proč je potom evangelium v posměchu v naší společnosti. Proč je evangelium tak slabé? Přísloví 26.7 říká, že slabé jsou nohy chromého i přísloví v ústech hlupáků. lidé, kteří sice mluví o evangeliu, ale nežijí podle něj, tak přinášejí slabou zvěst a slabou zprávu. A to je důvod, proč potřebujeme moc Ducha Svatého, proč se potřebujeme tolik soustředit na Krista, vidět jeho velikost, jeho nádheru, tu dokonalost jeho díla, znovu a znovu si připomínat, co Kristus udělal na kříži Golgoty, znovu a znovu ve víře přicházet k němu a spoléhat se na něj. Tak kéž je Kristus tím, kdo bude zářit v našich životech. Kdo poroste v našich očích, jehož sláva bude stále větší a bude zaplavovat naše životy. Potom budeme stát pevně. Potom budeme odvážní, tak jako Pavel. A potom jednoho dne, až přijde náš Pán, uslyšíme ta sladká slova z jeho úst. Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný. Ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého Pána. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět takový příklad odvahy. Že můžeme vidět takový jasný příklad toho, jak stát za pravdou evangelia, jak neuhnout ani na okamžik. Děkujeme ti za to, že celá historie je posetá svědky, kteří stáli věrně, kteří byli věrni až na smrt. Pane, děkuji ti za to, že skrze ně nás povzbuzuješ. Skrze ně nás vedeš k tomu, abychom i my stáli věrně na pravdě evangelia. Abychom se nenechali odvést. Abychom se nenechali zvyklat, ale byli pevní. Tak tě prosíme, Pane, za to, aby si nám zjevoval víc a víc z Kristovy slávy, z Kristovy nádhery, z Kristova dokonaného díla na kříži Golgoty. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dal srdce, které se bude spoléhat na tebe. Které bude celé důvěřovat tobě ve všech věcech. Pane, nauč nás žít životem víry. Nauč nás žít jako boží děti, které jsou odevzdané, radostně odevzdané a pokorně odevzdané tobě samotnému. Prosíme tě, Pane, smiluj se nad námi a dej, ať odvážně šíříme tu zprávu evangelia dál a dál. O to tě prosíme v Kristově jménu, Otče. Amen.